Hornaugað 20. og 2. júní 2026. Innlend. Gengið vonum framar í tölfræði lögreglunar. Bíladagar á Akureyri gengu vonum framar að sögn skipuleggenda þrátt fyrir hálfleiðinlegt veður. Lögreglan á Akureyri á öðru máli eftir helgi þar sem 8 líkamsárásir voru tilkynntar þar af 3 alvarlegar og umferðalaga brotin skiptu hundruðum. MBL birti 4 greinar þessar 3 alvarlegu árásir. Á sama tíma sá talsmaður bílaklúbsins aðeins ástæðu til að nefna einar smá riskingar á tjaldsvæðinu og eitt mál á spólsvæðinu þar sem kalla þurfti til lögreglu. Annars voru engin læti. Á hálendinu tókst lögreglunni á Suðurlandi að hafa uppið á frönskum ferðamönnum á 2 land rofi reppum sem spændu upp loka svæði við Kötlujökul einhyrning og í Hvanngili. Sektin fyrir þennan stórfellda utanvegaakstur ljóp á 100.000 króna en hámarkssekt getur numið 1.000.000 krónar. Málinu lokið svo framarlega sem þeir halda sig á vegunum. Veðrið bauð upp á alltaf 17 stiga hita á Suðausturlandi og spáð alltaf 18 stigum á Norður og Vesturlandi en skúraleiðingar verða mest allt land. Etsendu. Óvissa í Lundunum og hiti í Frakklandi. Mest áperandi frétt dagsins afsögn Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sem MBL is fagnaði með því að birta 7 greinar málið undir sömu fyrirsögninni. Lesendur standa þó frammi fyrir ákvæðnum erfiðleik við að átta sig á stöðu málar. Á meðan MBL is fullyrðir að Starmer hafi þegar sagt af sér í morgun greinir vaf frá því að hann sé enn að hugsa sinn gangum helginar. Sú staðreynd að Bretar fái sinn 7. forsætisráðherra á einum áratug breytist og ekki hver sem niðurstaðan verður. Í suðurhluta Frakklands fundust 2 börn, 2 og 4 ára látin í bifreið foreldra sinna í bænum Carpentras þar sem hitinn fór nærri 40 gráðum. Miðlarnir greina málið með ólíkum hætti. RUVAF segir börnin hafa fundist látin í bifreið en MBL is fullirir í fyrirsögn að dauðsföll hafi verið skráð í hitabylgjunni sjálfri líkt og almenna tölfræði væri að ræða en ekki harmleik í læstri bifreið. Hitinn í landinu stefnir í 40 og 3 gráður. Íþróttir. Einn maður gerir allt og aðrir fá ekki að vera með. Íþróttafréttir dagsins sýna að sumir þurfa einfaldlega að gera allt sjálfir á meðan aðrir fá ekki einu sinni að reynar. Í Dallas skrifaði Lionel Messi söguna þegar Argentina vann Austurríki 2-0 og tryggði sér sæti í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu. Messi hefur skorað öll 5 mörk Argentínu á mótinu til þessa. Með því að skora bæði mörkin í leiknum eftir að hafa klúðrað vítaspyrnu hann orðinn markahæstur í sögu HM með 18 mörk. Á sama tíma fengu Valsmenn þær fréttir frá handknattleik sambandi Evrópu að þeir fái ekki sæti í stækkaðri meistaradeild kalla á næstu leiktíð. Þrátt fyrir að deildin hafi verið stækkuð í 24 lið og 27 lið sótt var Íslandsmeisturunum hafnað á Santatabanea og Elverum. Þeir verða að láta Evrópudeildina dugar. Kylfingurinn Windham Clark vann opna bandaríska meistaramótið í nefi orki í annað sinn eftir að hafa næstum klúðrað 6 högga fórskotið. Áhörvendur stuttu hann ekki, enda myndust þeir þess þegar hann skemmti skápinn sinn á síðast árir. Á sama móti endaði áhugamaðurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson í 155 sæti af 156 keppendum á 21 höggi yfir pari. Tækni gervigrind, dýr tölvu vandræði og fölsuð fagnaðarlætið. Tækni fyrir tækið Valve hefur kynnt leikjatölvuna Stea Mahine sem fer á markað 29. júní á 1040 og 9 bandaríkjadali fyrir 512 gigabæta gerðina. Þessi dýrasta tækni frétt dagsins sem fekk mesta umfjöllun í 3 miðlum kostar 300 dölum meira ef fólk vill 2 terabæt og stýripinnin kostar 79 dali til viðbótar. Fyrir þessa upphæð fær kaupandinn tæki sem gagnrýnandi þeir vergi eitið fyrsta deginum í að lagfæra eins og flókna engatölvur, enda tækið engatölvaf. Valve nota slembir aðala biðruð við söluna til að gera upplifunina réttlátari þótt flestir geti líklega ekki keypt tækið strax. Á sama tíma ætla gervigreindar fyrirtækið Anthropic að krefjast persónuskilríkja svo sem vegabrefs eða ökuskírteinis fyrir ákvæðna virkni spjallmennisins klauti frá og með 8. júlír. Þetta kemur fram í breyttri persónuverndarstefnu og vakti talsverða athygli á Hacker News. Að lokum sína rannsóknir að veðmála síðan Polymarket borgaði fólki fyrir að birta myndbönd af fölsuðum veðmálum og vinningum á samfélagsmiðlum. Wall Street Journal fann yfir 1100 slík myndbönd sem mörg hver voru tekin upp á nánast nákvæmum eftirlíkingum af vefsvæðinu. Vísindi. Hitinn eykst og bönnin fylgja. Ný rannsókn sýnir að hlutfall jarðarbúa sem verða fyrir hættulegu hita álagi hækkaði úr 16% í 22% á hálfri öld. Þessi þróunu sem drifin áfram af loftslagsbreytingum blasti við þegar nýjasta hitabylgjan reið yfir Evrópur. Í Frakklandi druknuðu 13 manns í miklum hita helginar. Hitabylgjan herðir tökin og stefnir í að slá hitamet júnímánaðar. Viðbrögð stjórnvalda við þessu ástandir eru fjölbreytt. Í Frakklandi var ákveðið að banna áfengir á svæðum þar sem rauð viðvörun í gildi. Á sama tíma frestuðu eða aflýstu yfirvöld á Spáni og í Þýskalandi íþróttaviðburðum. Í Bretlandi var að veður fræðingar við hitabeltisnótum. Á meðan hitinn eykst allan heim og hættulegt hitaálag nær til sífellt fleiri standa evrósk ríki frammi fyrir því að grípa til sérstakra ráðstafana og banna samkomur eða neyslu til að bregðast við veðrinu. Bergmál fortíðar. Afsögn Keir Starmer breska forsætisráðherra stærsta frétt dagsins samkvæmt fjölmiðlum en kallað eftir því að gengið verði til kosninga í Bretlandi. Umræða hugtakið forsæta kosning reis hæst í íslenskri fréttum fjöllun árið 2004 og bergmálar enn þegar leiðtogar falla. Á sama tíma fá erlendir ferðamenn 100.000 í sekt fyrir utanvegakstur á hálendinu sem umfangsmesta fréttin hér á landi. Umræða hvalveiði náði hámarki árið 2006 og hjaðnaði eftir það en nú spyrja landverðir og leiðsögumenn hvenar viðurlög við náttúruspjöllum verði loks hert svo munar.